Të ndëruar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës është unë 14 qershor 2014 dhe nga përmbajtja e misionit veçojmë. Certifikimi i rezultateve të zgjedhjeve të 8 qershorit në Kosovë nuk pritet brenda 2 javësh, thon antar të KQZ-s. Qeveria e Ukrainës thot se 49 ushtarë të saj janë vrarë pasi separatistët proruse kanë rrëzuar një aeroplan transportues ushtarak. Në Afganistan, rreth i dytë i zgjedhjeve presidenciale. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari, transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministria e Mbrojtjes e Ukrainës thot se 49 ushtarë Ukrainas janë vrarë, kur luftëtarët separatistë prorusë në pjesën lindore të Ukrainës e kanë rrëzuar një aeroplan transportues ushtarak. Ministria ka njoftuar sot herët në mëngjes se aeroplani tipit IL-76 është qelluar derisa përpiqej të ateronte në aeroportin e qytetit Luhansk gjatë natës. Ky sulm u bë vetëm disa orë pasi Washingtoni tha se i ka konfirmuar pretendimet e Kievit se Rusia ka dërguar pajisje të rënd ushtarake për separatistët prorus në pjesën lindore të Ukrainës, përfshirë tanke dhe raketa hedhës. Derisa siguria në Irak po përkeqësohet për shkak të avancimit të kryengritësve ka qyteti Bagdad, zëvendës presidenti amerikan Joe Biden është konsultuar me kryeministrin e Turqisë Recep Tayyip Erdogan, lidhur me forcën në rritje të militantëve të Shtetit Islamik të Irakut dhe grupit të Levant. Mbrëmvonë për të dytën herë gjatë 3 ditëve të fundit, Biden dhe Erdogan kanë biseduar nëpërmjet telefonit për rrezikun që paraqesin grupet që kanë dalur nga Al-Qaida për lindjen e mesme dhe sigurinë globale. Presidenti Barack Obama tha mbrëm se ai po i shqyrton opsionet ushtarake për të ndihmuar Irakun në luftën kundër kryengritësve, të udhëhequr nga sunitët që e kanë marrë kontrollin ndaj pjesës më të madhe të pjesës veriore të Irakut, përfshirë qytetet Kirkuk dhe Mosul, dhe po avancojnë drejt kryeqytetit Bagdad. Megjithatë, zoti Obama tha se qeveria udhëhequr nga shiitët duhet të shqyrtojë ndarjet sektare ndërmjet sunitëve dhe shiitëve. Kleriku më i lartë të shiit irakian, Ayatollah Ali al-Sistani, ka kërkuar nga mbështetësit që t'i marrin armët dhe të luftojnë kundër kryengritësve sunit. Votuesit afganë sot po presin në rreshta të gjatë për të hedhur votën e tyre në rrethin e dytë të zgjedhjeve presidenciale, pavarësisht raporteve për 3 eksplodime në pjesën veriore të kryeqytetit Kabul dhe 1 në pjesën perëndimore, pak kohë para hapjes së vendvotimeve. Zëdhënës i Ministrisë së Brendshme të Afganistanit, Sidik Sidiki, ka konfirmuar se së paku një predh ka rënë në pjesën jugore të aeroportit të ndërkombëtar në Kabul. Ai po ashtu i ka konfirmuar edhe shpërthimet nga bombat magnetike, si që ka përshkruar, në pjesën perëndimore të Kabulit pak kohë para orës 7 të mëngjesit kur u hapën vend votimet. Talibanet janë kërcënuar se do t'i sulmojnë votuesit duke tërhequr vërejtjen se afganët do të mbesin largë nga vend votimet, në të kundërtën do të plagosen ose vriten. Për president të konkurrojnë dy kandidat, ish ministri jashtëm Abdullah Abdullah dhe ish ministri financave Ashraf Ghani. Në kuadër të programit të sotëm në kampionatin botëror të futbollit në Brazil, zhvillohet edhe takimi grupi D Anglia-Italia. Kjo ndeshje zhvillohet në stadiumin e ri në qytetin e largët të Manaus dhe janë paraqitur spekulime lidhur me ndikimin eventual të lagështisë së gjungles braziliane në lojtarë. Në kuadër të këtij grupi sot luhet edhe ndeshja Uruguay-Costa Rica. Mbrëmvonë, Holanda i shkaktoi disfat të thellë kampionit aktual botëror Spanjës me rezultat të 5-1 në ndeshjen e grupit B. Dham e bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Siç që dëgjuat në hapje të emisionit, certifikimi i rezultateve përfundimtare të zgjedhjeve parlamentare të 8 qershorit në Kosovë nuk pritet të ndodhë brenda 2 javëve të ardhshme, thot Betim Gjoshi, antari Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Nga ana tjetër, Driton Selmanaj nga Demokracia në Veprim shprehet se debatet e ashpra të partive politike nuk mund të prodhojnë efekt juridik në formimin e institucioneve të ardhshme dhe sugjeron të priten rezultatet zyrtare të certifikuara. Kronike Bekim Bislimit.
Betim Gjoshi, antari Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se të gjitha këto procedura nuk parashihet të përfundojnë së shpejti dhe se certifikimi rezultateve të zgjedhjeve nuk pritet të bëhet para 2 javësh.
Kjo është jashtëzakonisht e vështirë që thuhet ne ende se kemi raport se si kemi gjendjen me formularët e rezultateve sa ka nevojë për rinumërime, vetëm pas taj dhe pas fillimin numërimi zvota me kohë, si cili kande nuk ka filluar, mund të themi se kur të përgjikon e zotit, po si mas prognozat mija të bazun të pravojentimet pak të në dy avdjet, qazot janë që më të kemi rezultatet.
Pavarësisht faktit se ende nuk ka certifikim të rezultateve të zgjedhjeve, debatet ndërmjet partive politike drejtuesve të këtyre partive, si dhe militantëve dhe përkrasve të tyre, po zhvillohet me mjallëzjar në medje në Kosovë, si dhe në rrjetet sociale. Ato janë të orientuara drejt asaj se kush do ta formoj qeverinë e re të Kosovës dhe kush ka bazë juridike dhe kushtetuese për ta bërë një gjë të tillë. Kjo pikpyetje është ngritur pas formimit të bllokut të tre partive opozitare Lidhjes Demokratike të Kosovës, Leancës për Ardhmërinë e Kosovës dhe Partisë Nisma, bllok i cili pretendon se ka të drejtën e formimit të qeverisë së re të Kosovës dhe kundërshton formimin e kësaj qeverie nga ana e koalicionit që i prin Partia Demokratike e Kosovës, e cila ka fituar shumicën solide në zgjedhjet e 8 qershorit. Kjo e fundit gjithashtu pretendon të drejtën për formimin e qeverisë së re. Driton Selmanaj nga koalicioni organizatave jo qeveritare Demokracia në Veprim, që ka monitoruar mbarvajtjen e procesit zgjedhor, thotë se janë të dukshme dhe të zëshme polemikat ndërmjet partive politike, siç thotë ai, deri në certifikimin e rezultatit të zgjedhjeve do të ketë, siç e quan ai, përleshje dhe çasje të ndryshme politike ndërmjet partive politike, por të gjitha këto sipas tij në këtë fazë nuk prodhojnë asnjë efekt juridik.
Normalisht, nëse ato kanë një tendencë me të politike për të bërë lëvizje, manovrime politike, taktika politike, por gjithsesi mendojmë se nuk prodhojnë efekt juridik përderisa kjo çështje nuk përfundon me certifikim të rezultateve në anën e KÇZ-s dhe më pas edhe konstruimin e kuvendit. Më pas ne do të shohim se cilat do të jenë efektet eventuale, cilat do të jetë sjellje eventuale e subjektit politik ose çështja e tyre në proceset e ndërtimit të institucioneve që kanë dhënë të rezultatet e këtyre zgjedhjeve.
Pavarësisht se përleshja, siç e quan Selmanaj, e partive politike në media dhe rrjete sociale nuk krijon efekte juridike, megjithatë sipas tij ajo në një mas mund të krijojë efekte te qytetarët e Kosovës.
Më rëndë që krijon pak një paqartësi, them një amulli, kështu them, popullore për të krijuar dyshime se kush ka fituar dhe kush eventualisht mund del nesër në krye të institucione. Por të jasë menoj që situata e tillë duhet pritet me qafësi, duhet pritet shka më shumë rëndësisht rezultatet përfundimtare të zgjedhjeve.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Udhëheqës në Korporatën Energjetike të Kosovës thonë se po vazhdojnë hetimet lidhur me eksplodimin më 6 qershor, me që rast u vranë 2 punëtor dhe u plagosën 14 të tjerë. Ata theksojnë se sikur të mos merë i parasyshë ky rast të vdekjeprurës, siguria në këtë korporat ishte duke u përmirësuar. Por përfaqësues të punëtorve më herët kanë thënë se siguria në punë nuk është në nivelin e duhur. Kronike Nadije Ahmetit.
Edmond Nulleshi, drejtori ekzekutiv për shërbime në Korporatën Energjetike të Kosovës, për Radio Evropa e Lirë thotë se kompania vazhdimisht kishte ndërmarrë të gjitha masat preventive të sigurisë në punë. Kjo sipas tij dëshmohet edhe nga raportet e dokumentuara të inspektimeve të paleve të jashtme, siç është KFOR-i, Forca Sigurisë e Kosovës dhe Agjencia për Menaxhimin e Emergjencave. Ndryshe duke pasur si njën nga objektivat kryesore, reduktimin e minimum të lëndimeve në punë, Nulleshi thekson se në pjesën e tanishme të afarizmit të Kekut, ku përfshihet divizioni prodhimit të qymyrit në dy termocentralet Kosova A dhe Kosova B, gjatë periudhës së kaluar 5 vjeçare, nga viti 2009 deri në momentin e aksidentit, nuk ka pasur asnjë rast të aksidentit në punë me fatalitet, kurse numri lëndimeve ishte zvogluar dukshëm.
Gjatë periudhës së njëjtë 5 vjeçare, do të thonë nga viti 2009 deri me datën e aksidentit 6 qershor, numri lëndimeve në punë është zvogluar për më shumë se gjysmë. Si ilustrim, nga viti 2009, numri lëndimeve në tër Kekun ka psuar një çdo vit. Nga 169 lëndime sa ishin në vitin 2009 deri në 72 lëndime gjatë vitit 2013. Ky trend ka vazhduar edhe në vitin 2014. Pra deri në momentin e aksidentit fatal, kemi pasur vetëm 12 raste të lëndimeve të leta në punë.
Nëse merret parasysh numri punëtorëve mbi 4800 dhe natyra punës në këtë lëmi, ky numër sipas Nulleshit është brenda të gjitha standardeve ndërkombëtare të mbrojtjes së shëndetit dhe sigurisë. Megjithatë, Nulleshi thekson se duke pasur parasysh mirëqenien e përgjithshme të punëtorëve, Keku punëtorët ka pajisur me sigurime shëndetësore.
Matej, duke pasur në fokus gjithmonë mirëqenien e përgjithshme të punëtorëve, Kek ka pajisur të gjithë punonjësit e vet me sigurim shëndetësor që mbulon shpenzimet e lëndimeve aksidentale, si atyre gjatë orarit e punës, ashtu dhe jashtë, pavarësisht vendit se ku janë shkaktuar ato. Jo të gjitha kompanitë në Kosovë ka siguruar për punëtorët e vet.
Ndryshe, kryetari i sindikatës së energjetikës Izet Mustafa për Radio Evropa e Lirë më herët ka thënë se ka mungesë të inspektorëve për të bërë kontroll të gjitha kompanive, se nuk kanë krijuar kushtet e sigurisë për punë dhe që nuk respektohet ligji për sigurinë në punë.
Në aspektin e përgjithshëm, na shumë herë kemi qenë në sigurisë, shumë herë kemi kërkuar që të marrë masat e sigurisë dhe pajisjet e vjetra që realisht nuk ka sfatuar fati kohor shfrytëzimit mo pajisje me pajisje të reja, për fatkeq kjo nuk ka mundësi.
Sidoqoftë, kekun e koordinim organet kompetente duke kryer të gjitha inspektimet dhe testimet dhe përgatitjen e kthimit në punë me afatin e parë të mundshëm të njësive të termocentralit Kosova A. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Disa persona të anketuar në Prishtinë konsiderojnë se 15 vitet e fundit institucionet nuk kanë bërë sa duhet për viktimat e dhunës seksuale. Por disa prej tyre mendojnë se pasi ligji përkatës u miratua në kuvendin e Kosovës, ai do të implementohet dhe do të mbështesë viktimat e dhunës seksuale. Anketa në këtë temë ka zhvilluar Ariana Kasapolli.
Fejme Gashi, 42 vjeçare, ekonomiste me profesion, jep mendimin e saj rreth asaj se sa kanë bërë institucionet e vendit për viktimat e dhunës seksuale.
Unë mendoj se institucionet deri më tani s'kan bërë asgjë, edhe po shpresojmë tash me ligjin që është aprovu, sigurisht që kanë me qenë ma e mirë situata për to, për ndryshe të rritashtim. Definitiv mendoj që veç është kesh përdor situata atyme, po jo mund t'ihmu.
Gjajshë mendon edhe Blerta Sadiku, farmaciste me profesion.
Po besoj tash masi e kanë bërë krimin e ligjit, masi është kuvendit ka marrë iniciativen për hartimin e ligjit për mbrojtjes e këtyre viktimave, është një përparsi, një hap drejt përparimit të kësaj qështje, apo ndërgjësimit të dua të them pikë pari këtu të shoqërisë sonë fillimisht, pastaj të institucioneve. Megjithatë ende shumë punë për të bërë, sidomos në vetësimin e shoqërisë civile në përkrahjen e këtyre viktimave, si dhe në vetësimin e vet familjarëve të këtyre viktimave në përkrahjes e tyre.
Ndryshe edhe vet ministria në largim e integrimeve evropiane Vlora Qitaku ka deklaruar se dhuna seksuale në luftë është një nga temat më të ndjeshme për shoqërinë kosovare të pas luftës. Qitaku theksoi se kjo çështje jo që është heshtur deri tash, por për më keq siç tha ajo, kjo kategori e shoqërisë është stigmatizuar. Ndërkaq Ibrahimi, 56 vjeçar, jurist me profesion, thot se duhet ende kohë që të vetësohen të gjithë faktorët dhe t'i nënshtrojë një procedure të ligjshmërisë dhe sankcionimit që ka ndikuar në pafatësinë e njerëzve.
Institucionet duhet patjetër më bëma shumë për secilin hall edhe dert real të jetës tonë. Por ndihma tyre megjithatë mbetet vetëm në rrafshin moral, sepse ata nuk kanë as instrumentet veprimit konkret, me qenë se shumë qëka është ende e mbështjelun me një misteriozitet, nuk ka legitimitet ende të plot të vullnetit të njerëzve që janë viktima, që t'i artikulojnë pak ma fuqishëm edhe për shkak natyres e viktimizimi t'yre, por edhe për shkak të mos gatishmërisë edhe faktorëve tjerë, jo vetëm të institucioneve, edhe faktorëve tjerë që të mirën me te, sepse ende nuk është ngritë vedia e arsyshme e nivelit të kuptuarit të viktimës.
25 vjeçari Malta Krasniqi gjithashtu ka thënë se që shoqëria jon ende mbetet si shoqëri patriarkale dhe viktimat e dhunës seksuale vazhdojnë të mbeten të stigmatizuara.
Normal që i duhet me bo shumë, ti vetë je femën edhe e din që është ndihesh nëse dikush të ofendon e lene mo për dhunën seksuale, është një temë shumë ndihshme momentalisht. Unë mendoj pak që është edhe problemi të mentaliteti i shqiptarve.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Ne mbyllë përsërisim shkurt të dy lajme. Certifikimi i rezultateve të zgjedhjeve të 8 qershorit në Kosovë nuk printet brenda 2 javësh, thon antar të KQZ-s. Qeveria Ukrainës thot se 49 ushtar të saj janë vrarë pasi separatistët proruse kanë rrëzuar një aeroplan transportues ushtarak. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Ju urojmë çaste të mira.